daar sê baie dankie. Daar is een tyd om te lag en een tyd om te weeklaag, een tyd om van vreugde rond te spring. Een tyd om klippe weg te gooi en een tyd om klippe by mekaar te maak. Ek is op daai stadium nou in my lewe om klippe by mekaar te maak. Een tyd om te omhels en een tyd om ver te wees van omhelsing. Een tyd om te soek en een tyd om verlore te laat gaan. Een tyd om te bewaar en een tyd om weg te gooi. Een tyd om te skuur en een tyd om aan mekaar te werk. Een tyd om te swyg en een tyd om te spreek. Een tyd om lief te hê en een tyd om te haat. Een tyd vir oorlog en daar is een tyd vir vrede. Wat voordeel het hy wat werk, daardeur dat hy hom vermoei. Ek het die taak gesien wat God aan die mense kinders gegee het, om hulle daarmee te kwel. Alles het hy mooi gemaakt op sy tyd. Ook het hy die eeuw in hulle harte gelê, sonder dat die mens die werk wat God doen, van begin tot eind kan uitvind. So het ek dan ingesien, dat daar niks beters is onder hulle is nie, as om bly te wees en om goed te doen in die lewe. En ook, dat elke mens eet en drink, die goeie geniet by al sy moeitevolle arbeid, dit is 'n gawe van God. Ek het ingesien dat alles wat God doen, vir ewig sal bestaan. Daar kan niks bygevoeg word, daar kan niks weggeneem word nie. God het dit so gemaak, dat hulle moet vrees voor sy aangesig. Alles wat is, was alreeds, en wat sal wees, was alreeds, en God soek weer op wat verby gegaan het. Net tot daar mag die Here sy woord in ons harte seer. Het is wonderlik om te weet dat alles wat God doen vir ewig sal bestaan. En ons weet hierdie wêreld gaan nie vir ewig bestaan nie, maar wat is daar wat God gedoen het, wat vir ewig sal bestaan, daar kan niks bygevoeg word en daar kan niks weggeneem word nie. Die werk wat God in jou lewe gedoen het. Dit sal vir ewig bly staan. En dis die wonderlike. Nou, ons is besig om saam die prediker te stap, en het gehoor, ek het verlede week gesê, van die predikant, of die geestelike leier, wat gesê het, hy maak tyd, eenmaal een week, of tweemaal een week, om net saam met kom ons noem hulle maar, straatloper, boemelaar, te gaan stap in die richting waarin hy stap. En moet om te begin praat en sy story te hoor. En as jy sy story hoor, dan verstaan jy hierdie man se optrede miskien, of jy verstaan sy toestand. Ek wil so ietsie noem van wat ons beleef het by 'n rusoord, waar ons vorige gemeente, dan kom ons by die rusoord, dan is daar 'n man wat daar sit, en dan hy sê 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, heeltyd. Hy was 'n groot skaapboer gewees. En daar was 'n bietjie krisis, dat krisis in sy huis ontstaan, een van sy vriende het met sy vrou weggeloop. En dit was vir hierdie man so groot krisis, hy was nie 'n ou man nie, hy was seker nog so, dalk 40, 50 jarige, in sy 50er jare, en hierdie krisis het gebeur, en dit het hom so geaffekteer, dat hierdie man sy regdenkendheid verloor het. En dan sit hy in skape tel die hele tyd, 1, 2, 3, 4, dis sy story. En jy verstaan dan wat daar die man deurgegaan het, en jy voel in jou hart, jy sit by hierdie man, en jy kan amper niks doen nie, maar jy wil iets doen. Nou ons stap saam die prediker, en nou wil ek dit so vanavond ook weer illustreer. Het jy al voorbij een mielieland gery, en het lyk so onskuldig, en het lyk so prachtig, en elke opsig is een mielieland mooi, die jong plantjies wat besig is om uit te spruit, en dan die volgroeide plante wat daar staan, met die koppe wat jy sien, en ons geniet die mielievrug, en dan in die wintertyd soos hierdie, dan ry jy voorbij een mielieland, maar hy is so vaal grys, dit lyk sleg, dis droog. en jy wil het nie eens meer sien nie, maar daar aan die kant staan een bakkie, en as een man wat so staan, en hy sê, terwyl hy na die lelike, ons lelike milies kyk, staan hy daar, en hy is bezig om net, oh, hy geniet het wat hy sien, want wat sien hy? Hy sien die oes, wat die harde arbeid wat hy ingesit het, gaan tot die hoogtepunt kom, dit lyk so prachtig, as jy in die middel van die land, mielieland neergesit word, gaan jy sikkel om te verstaan en jou weg te vind, en dit is 'n ander prentjie, en jy gaan vir jouself vra, watter kant toe moet ek gaan, om hier uit te kom, of waar is my huis nou? Maar as jy die land van bo af kyk, as dit vat jou so'n bykie op en jy, hou hierdie mielieland op en jy sien waar jy was, dan ontvou daar een heel ander prentjie, jy sien die volle prentjie van die mielieland, van die mielieland tot die meel in die sak, wil ek amper sê, kan jy verstaan? Hoekom noem ek dit vir u? Dis die prediker, wat bezig is om ons deur hierdie lewe te vat. Hy het ons eers ingevat tot in die middel van die mielieland, van die lewe. En die lewe met al sy dinge wat hy genoem het en wat hy sien, wat mense gedoen het en wat mense vandag nog doen, hulle soek betekenis, hulle soek betekenis in en vir hierdie lewe. Hoekom lewe ek? En nou daar al baie boodskappe gekom van predikers en hulle noem dit jou skepingsdoel. Maar nou ja, hulle, mense vra die vraag, hulle soek sin in en vir hierdie lewe. Ek onthou as 'n jong predikant, het ek ook eenmaal een boodskap gebring, wat bied vir jou sin in hierdie lewe? Waarna jaag jy? Waarna soek jy? Waarin het jy versadiging gevind? En daar is net een weg wat jy kan vind, nee, hulle soek dit in wysheid, en is nie daar nie. Hulle soek dit in plesier, dis ook kortstondig. Dis nie daar nie, die sin leen nie in plesier nie. Hulle soek dit in werk, dis ook nie daar nie. En hulle is daarop uit om die dinge van die lewe na te jaag, en die gevolgtrekking wat Prediker gemaak het, wat was sy uitroep, wat so 27 keer voorkom in die boek Prediker? Alles te vergeef. Dis alles tydelik, waarna jylle jaag en wat jylle doen, en die slotsom wat Prediker maak is, wie en hoe kan jy geniet, as jy sonder God wil lewe? Jy sal nie kan geniet nie, Prediker 2 vers 25, kardinaal, wie kan eet en wie kan geniet sonder hom? En die ou wat sy hand opsteek en hy sê, ek kan, gaan ek vir hom sê, o aarde, jy maak die grootste fout in jou lewe. Want het kan net so wees. En dit wat jy wil eet en wil geniet, is ook weg. Dis te vergeefs. So ja, wie en hoe kan jy geniet, as jy sonder God wil lewe, as jy God een kan skuiwe, geen sin in jou lewe nie. Selfs die gedagte, wat ons na ons toe kan bring. Kyk hoe te vergeefs is dit. Om die hele week, sonder God en los van God te lewe en aan te gaan en dan weens traditie vir 'n uur in 'n week op in 'n kerk te gaan sit en jouself daardeur te probeer troos is ook onaanvaarbaar. Wat roep hy uit? Te vergeefs as jy dit doen en probeer om 'n sin te kry, want wie kan eet en wie kan geniet sonder hom? En ek lees toe, hierdie woorde daarmee saam vers 26, waar hy hierdie woorde sê, wat aan een mens, wat welgevallig is voor sy aangezicht, gee hy wysheid en kennis en vrede. God gee dit vir hom, wat God gevind het in hierdie lewe. En daarom, liewe vriende, kan ons die vraag hard en duidelik vir ons vra, vir elke mens vra wat op jou pad kom, is jou lewe te vergeefs? Wat bied vir jou sin in hierdie lewe? Die vraag, waarom wil jy leef en geniet sonder God? Daar is geen sin in nie, en daar moet 'n dag in jou lewe aanbreek, dat jy hom as jou God en Vader ontmoet, en dan sit ons by hom as jou verlosser ontmoet. as dit in jou lewe gebeur, dan is dit asof jy bo hierdie aardse opgetrek word en jy sien die hele prentjie van die lewe op aarde om God te verheerlik by alles wat ek doen en het en dan na die dood, wat wag vir jou? Is dit 'n gejaag na wind? Nee, die ewige lewe. Terwyl ons op aarde is, jy en ek beleef dit, is daar realiteite. En ek dink jy kan gaan sit en probeer uitwerk, hoeveel seisoene het al in jou lewe verby gegaan. Bedoel nou, winter, somer, lente, nee. Hoeveel seisoene? Hoeveel jare het al verby gegaan? Dit kan ons baie goed sê vir mekaar. Dis die siklus, dis die realiteite van hierdie lewe. En hy beskryf dit, alles het sy bepaalde uur. En vir elke saak onder die hemel is daar tyd. En dan beskryf hy hier die al onbekende woorde van hoofstuk 3, wat ons vanaand saam gelees het, en waarby jy dalk al baie stil gestaan het. En nou moet ons baie mooi opmerk, ons gaan so 'n bietjie inzoom in Prediker 3, by van hierdie sake. Maar dit is baie interessant dat hierdie dinge beskrywe in 8 verse van Prediker 3 kan ons eintlik in 3 groepe opdeel wat jou lewe raak. Daar's dinge in beskrywe hier in hoofstuk 3 wat jou fisiese lewe raak. Of ons noem dit jou liggaam raak. Dan is daar 'n volgende groep, dit wat jou siel gaan raak. En dan is die derde groep dit wat jou gees, jou heel binneste gaan raak. Kom ons staan eers 'n bietjie stil by dit wat jou fisiese lewe raak. En ek gaan dit noem, ek gaan nou nie by alles en al die uitsprake kan stil staan nie. Ons gaan so flissies van hulle aanraak. Die fisiese lewe, daar's 'n tyd om gebore te word en daar's 'n tyd om te sterwe. Daar is tyd om te plant, dit raak ons fisiese lewe, nie net plant soos in plante nie, dit ook, maar daar is tyd om uit te roei. Daar is tyd om dood te maak en daar is tyd om gesond te maak. Daar is tyd om af te breek en daar is tyd om te bou. En weet u, ons het nie gevra, nie een van ons het gevra om gebore te word nie. Dis heeltemal buite ons self. En het ons nie al baie uitsprake gehoor, vir alles wat ons, as ons te doen het met kinders en selfs babiekies en dit wat hulle deurgaan vandag, wat nie mooi is nie, dan sê ons vir mekaar, hierdie kinders het nie gevra om gebore te word nie, dis buite ons beheer. En dit is ook in een my lewe dieselfde, ook om te sterwe. Dis buite onsself, soos God die tyd bepaal, dit is in sy hande. En ek wil amper sê, ek durf nie my hande slaan aan die tyd wat God bepaal het, en die siklusse wat God bepaal het nie. En ons sit so bietjie met 'n baie etiese vraagstuk en kwessie op ons hande, as ons sien in watter rigting die wêreld hardloop met geboortes en met sterftes. Om dit te bespoedig, om dit aan te help, of om dit die dood te vervroeg en. Dis alles etiese vraagstukke. En die Bybel sê dit, hierdie dinge waaroor ons nou praat, dit is in God se hande. En die oomblik as die mens begin inmeng in dit wat God en soos God bepaal het, dan het ons sekere kwessies op hande. Nou ja, dit sal 'n baie interessante gesprek na vore bring, dit wat ons nou sê. Net so met plant en uitroei, met ander woorde, die uitroei dui op die oes. Daar's 'n tyd om te plant, daar's 'n tyd om die oes af te haal, en ons is besig om uit te roei. En jy moet in daardie siklusse bly. Dit het ons ook al begin om te verander, die mens op aarde. Sy hand begin insit in siklusse wat God vasgestel het. Daar's 'n tyd wat God bepaal het, dis nou groeityd, dis nou, en ons sê, ons skep kunsmatige omstandighede, ons sal laat groei, ons sal kloon, ons sal dit doen, dis gevaarlike terreine waarop die mens beweeg, om dood te maak, om gesond te maak, skryf hy ook, dit raak ons fysiese lewe. Nou, hier gaan die medici ouens en die wat so, ek het nie daarop gestudeer nie, of ek kon het oplees daaroor, maar daar is 'n voortdurende proses van dood en lewe aan die gang, selfs in jou en my fysiese lewe. Nou kan julle vir my sê, dis reg, is dit waar, elke 28 dae sterwe ou selle in jou lichaam en nuwe selle word gevorm. Die lieflikheid van die mense lichaam. Die lichaam bly lewe soos God dit bepaal het. Hy het dit so gedoen, 28 dae in 'n jong lewe, 30-jarige ouderdom begin het stadiger raak, 40 jaar plus, dan begin veroudering intree in die lichaam, soos God dit bepaal het. En ek kan hier die syklus wat God bepaal het in my lewe, dat veroudering begin intree, kan ek nie stop of wil verander nie. Ons probeer dit so graag deur baie dinge doen. Die prediker sê, God het dit so besluit. Ons kan nie daarby inval. Daar is die tyd om af te breek, daar is die tyd om op te bou. Wanneer is die tyd om op te bou in jou lewe? Die jonkheid en die jeug, hy skryf dit. Ag, prediker skryf dit vir die jong mense. Jy moet dit hoor. In wat 'n mate skryf, hy sê, verbly jou o jongeling in jou jeug, en laat jou hart jou vrolik maak, wandel in die wee van jou hart, die aanskouing van jou oë, weer verdriet uit jou hart, en hou die kwale weg van jou lichaam, want die jeug en die jonkheid is nietigheid. Dis 'n siklus wat jy het nou, wat verbygaan, en soos iemand dit uitgedruk het, dan kom die dae van die ouderdom wat afbreek van Wieks en Sambok self, en dit is net eie aan die mense lewe. God het dit so bepaal. God het dit so bepaal, dat my hare gaan grys word. Hoekom sal ek dit nou nie so wil hê nie? Dis 'n siklus. Die volgende groep, wat hy aanraak, is dit wat die siel van die mens raak. Ek gaan so paar van hulle aanraak. Daar's 'n tyd om te ween, daar's 'n tyd om te lag, daar's 'n tyd om te weeklaag, maar daar's ook 'n tyd om vreugde te hê. En nie een van ons wat vanaand hier sit en wat lewe ontsnap van die seer of die vreugdes van hierdie lewe nie. Nie een van ons nie. Ons kry met dit te doen. Baie van ons het met al die seer al en die vreugdes te doen gekry. Wat moet ons vir mekaar sê? Die onderwiese beheer is die seën en die of die seer en die vreugdes God se beheer. Self die seun van God het nie net 'n lewe van vreugde en goedheid gehad nie. Hy word genoem in die Bybel, hy was ook 'n man van smarte. God het dit so bepaal en hy daarby ingeval. Daar's 'n tyd van vreugde, daar's 'n tyd van weeklaag, ons ervaar dit. Daar's 'n tyd wat jy moet sê, dis nie lekker nie. Daar's 'n tyd wat, terwyl ander sê, dis nie lekker nie, kan jy weer in 'n tydperk van vreugde wees. Dis alles tydelike dinge. Daar's 'n tyd om klippe by mekaar te maak, en daar's 'n tyd om weg te gooi. Waarop dui dit? Nie net op letterlik klippe by mekaar maak nie, dit dui op 'n tyd om dinge op te bou, en dan kom 'n tyd om dinge af te breek. En dit het te doen met ons verhouding met andere, maar ook, hoor nou, met sosiale strukture. En die woord, kyk daar hier die dinge, dis, ons is op hierdie aarde, ons leef in hierdie goed. 'N tyd om vriendskappe op te bou. En dan kom daar 'n tyd waar daar 'n vriendskap afgebreek word. Tot een einde kom. Daar kom 'n tyd om te ondersteun en aan te gaan, en daar kom 'n tyd waar ek sê, ek sal noodwendig moet onttrek. Is alles in die hand van God. Ons het dit beleef, ons beleef dit in ons lewensiklusse as mens, selfs bevat binne 'n gemeente. Daar's 'n tyd wat jy het, wat jy alles doen, jy bou en jy bou en jy bou in, en dan kom daar 'n tyd wat jy net sê, daar's 'n tyd om nou te onttrek. Ek kan nie meer nie. My gees wil, maar my liggaam kan nie meer nie. Dis 'n tyd wat die Bybel sê, daar's 'n tyd vir elke saak. Nou, dis die middelsaak, dis die sielelewe gewees. Maar dan is daar die derde groep, wat ook net so kosbaar is. En die laaste ses teenoorgesteldes wat ons lees, het te doen met die gees, die innerlijke besluite en toewijding van die mens ook op hierdie aarde, en vir wat op sy pad kom. Daar is 'n tyd om te soek, daar is 'n tyd om verlore te laat gaan. Weer in die sin van sekere vriendskappe, werke, tye kom gewis in elkeen se lewe, waar dit afgelê word, waar daar verwissel word, waar ons skuwe moet maak, waar ons besluite moet neem. Daar is 'n tyd om te bewaar, daar is 'n tyd om weg te gooi. En ons beleef dit nie net in die ouderdom nie, is dit nie so nie? Jy maak by mekaar, jou hele lewe lang, hoe werk jy en soek jy, wat doen jy in die laaste dag van jou lewe? Daar is 'n tyd om weg te maak. En weet jy, dit was vir my 'n geweldige groot saak toe ek daar in die Parel in 'n rusoord, 'n tannie van, ek dink sy was 97, sy het haar lewe gehad en opgebou, en waar eindig sy? In 'n kamertjie, met 'n bed, en 'n kassie, en that's all. Daar is 'n tyd gewees om weg te gooi. Sekere waardes, standaarde wat ek bewaar, in my lewe waarin ek vashou, wat ek nooit sal laat los nie, wat ingebou is, deur die Heilige Gees, maar daar is 'n tyd om weg te gooi. Wat gooi ek weg? Somtyds laat en moet ek dinge laat gaan, gewoontes, gesindhede, wat nie nuttig is nie. En dit is nogal goed om so 'n bietjie jou lewe in oënskou te neem, en te kyk, maar dit wat ek doen, hierdie gewoontes wat ek het, of gesindhede wat in my lewe is, watter is nie nuttig nie, laat ek van hulle ontsla raak. Want die Bybel sê, daar is 'n tyd om dit te hê, maar daar is 'n tyd om laat gaan. Daar is 'n tyd om te swyg, daar is 'n tyd om te spreek, en dit kom ons almal te. Jy weet, dis nou tyd, ek moet nou net stil bly. En jy luister maar net. Maar dan is daar 'n tyd wat aanbreek, wat jy weet, nou moet ek praat. Nee, en vir al ons papas ken hierdie dinge. Daar is die tyd wat jy stil bly, maar daar is die tyd wat jy opstaan en nou praat jy. En dit moet so wees. Daar is die tyd om lief te hê, daar is die tyd om te haat. Jy weet wanneer die tyd aanbreek om jou liefde na iemand te gee in nood. Jy weet dit. Dis nou my tyd om uit te reik in liefde en na iemand in nood. Maar ook om die verkeerde en die slegte te haat. En dis nie te sê, dat hy, as hy sê, dis tyd om liefde en tyd om te haat, dat ek mense haat nie. Nee. Tyd om liefde hê, maar daar is 'n tyd wat ek die verkeerde haat. Weet u, is daar sekere goed wat u haat in hierdie lewe? Ja, dis goed wat ons haat. Ek haat dit wat mense verwoes, wat kinders seermaak, wat vrouens se lewens tot 'n einde bring. Ons sien hierdie goed, en ons haat dit. Nie die persone, maar die daad wat hulle doen. En natuurlik moet ons dan die baie daaroor bid, maar jy, daar is die tyd om liefde, daar is die tyd om te haat. Nou kan u vra, as ons dit so lees, waarom dit alles? Hoekom skryf die prediker vir ons? Want onthou, hy het ons nou gevat en hy het ons hier bo die mielieland. En hy sê, ouwens, kyk 'n bietjie net na hierdie lewe, en dit wat in jou lewe aan die gang is, vers 14, alles wat God doen, vir ewig bestaan, God het dit so gemaak, dat hulle moet vrees voor sy aangesig. Dis net dinge wat God bepaal het. En dit wat ek sien, wat in 'n oomblik oor my lewe kan kom, maak dat ek vrees voor sy aangesig. Ek kan nou hier staan, dis nie te sê ek is morgenoggend nog saam met u in hierdie lewe nie, glad nie, en dit maak dat ek nou vrees voor God, dat ek wil lewe tot sy eer. Ek kan dalk in die volgende minuut, die volgende uur, kan dalk vir my wees, die tyd wat God sê, dis nou jou tyd om te gaan, of om te sterwe. Nou kan u vir my vra, wat is die boodskap vir ons vandag? Wat put ons dan uit hierdie hele redenasie van die prediker? En wat ons daaruit put is die volgende lesse. En is ook lekker om daaroor te kon gesels as ons dit kan doen. Elke mens en geslag het sy tyd op aarde. En ons leef in die nou. Nou, daar is nou baie groot klem wat geplaas word deur mense om 'n bewussyn te hê van nou. Baie mense leef in die verlede. Vooral in ons ouer garde, in ons eie familie beleef ek dit. As ons begin praat, ons dink aan daardie dae, op die plaas, en toe dit so gegaan het, jy wil teruggryp na die verlede, want dis waar jou bekende is, waar jou sekuriteit jy ervaar het, en ek het weer gesê, so moeilik om hierdie, maar nou, dis nou ons tyd. As jy nou leef, is dit nou nog ons tyd. Nou is dit u en my tyd om te leef. En terwyl ek die kans het om dit te doen en te leef, luister, moet ons die tyd wat God ons gee benut. Dis 'n beperkte tyd. Ek dink aan daardie Halleluja lied. Ons moes hom dalk gesing het. Ja, ons kon dalk. Werk, want die nag kom nader. Werkstyd is afgemeet. Ons moet die tyd benut, die bepaalde tyd wat God vir ons gee. Daarom kan ons vir mekaar sê, dis nou die tyd vir jou en my, om die Here te dien, en om hom te dien met jou hele hart, soos hy vra. Wat gaan môre gebeur oor jou lewe? Ek moet dit u vertel. Ons is in 'n gemeente, was nog baie vroeg in my bediening, en daar was 'n jong man betrokke by 'n wildpark hier in een van ons groot stede, buite die dorp, 'n leeupark. En hulle het met hom gesit en praat oor sy lewe wat nie reg is met die Here nie. En die jong man het gesê, weet jy wat, dis so na by die einde van die jaar. In die nuwe jaar gaan ek 'n besluit neem om die Here te dien. Ek gaan die Here se pad stap in die nuwe jaar. Ag, dit is... Weet jy wat? Ek kan nie die presiese tyd onthou nie, maar in daai interim, daai Desember, word daardie jong man opgevreet deur die leeu's in die park waar hy gewerk het. Daar het nooit vir hom 'n nuwe jaar aangebreek om God te begin dien nie. Dis nou die tyd om die Here te dien, want vriende, die tyd gaan verby. Die tyd gaan verby en daar gebeur dit baie keer in mense se lewe wat prediker ook geskryf het, waar hy sê, dink aan die Skepper in die dae van jou jonkheid, en hierdie dink daaroor, neem 'n besluit, voordat die ongelukkige dae kom, en vir baie mense is dit ongelukkige dae, en die jare aanbreek waarvan jy sê, ek het daar geen behaag in nie. Dis nou die tyd om die Here te dien, want tyd gaan verby, jou kragte word minder, en jy kom agter, ek kan nie meer doen wat ek gedoen het nie, en jou breinkrag verswak. Wat is een van die eerste tekens dat jou breinkrag verswak? Ek begin, waar staan daai teksvers nou weer? En ek het dit so goed geken. Ons begin vergeet, rondom ding, jou breinkrag verswak, en is waar wat die prediker sê, vooruit die tyd kom, wat jy sê, of nie meer kan nie. Is jy besig om voluit vir die Here te leef, dis nou jou tyd om dit te doen. Moenie uitstel nie, moenie wag vir 'n beter tyd nie, dis nou die tyd. Dis nou die tyd om mekaar te waardeer en lief te hê, want môre mag miskien vir jou nie daar wees nie. Dis nou die tyd. Dis nou die tyd om goed te doen aan andere. Die geleentheid gaan verby. Wie sê daai geleentheid gaan weer op jou pad kom? Wat nou op jou pad gekom het, om goed te doen aan iemand anders. Dis dalk verby. Kom ons vat saam, wat leer hierdie gedeelte ons? Ons is besig om te kyk, dat die goeie, sowel as die slegte, oor u en my lewe kan kom. Dit gaan nie net goed gaan in jou lewe nie, daar gaan slegte daar ook kan kom. En daar is 'n tyd vir alles. God het dit so bepaal. Ek moet voorbereid wees. Nou, dit is nou nog 'n ander saak as ons praat oor ek moet voorbereid wees. Hoe kan ek voorbereid wees vir dit wat op my lewenspad kom? Hoe kan ek voorbereid wees vir die slegte tye wat kom? As ek môreoggend opstaan en die telefoon lei en een van die slegste, ek kan nie sê berigte nie, maar dit wat iemand praat hier is van die slegste nuus wat jy kan hoor. Hoe kan ek voorbereid wees daarop om nou reg met God te leef? En hy stel jou in staat en hy gee vir jou die krag en die genade om ook daardeur te gaan. Dit leer my, weet jy wat, hierdie dinge leer my, ek is nie in beheer nie. Ek is nie in beheer nie, en weet jy, dit spaar my soveel bekommernis. Ek is nie in beheer van sake nie, en dis bevrydend om te weet, dat ons nie in beheer is nie, en is dit nie maar 'n ding van die mens hier op aarde nie. Ek wil in beheer wees, van soveel dinge, en soveel van my lewe. En as ek nie daai beheer kan hê nie, ja, dan raak dit moeilik. En jy besef, dis God wat in beheer is. Wat is jou verantwoordelikheid? Om hom te verheerlik nou. Om hom te verheerlik in elke tree wat jy gee. En elke stap wat jy neem. Onthou Eva Luther, Martin Luther, ek wil 'n aanhaling maak, hy het gesê, dis nie ons werk, om die gang van die lewe te probeer bestuur nie. Dis nie ons werk nie. Of die rigting van hierdie lewe te bepaal nie, maar net te onderwerp aan hom wat dit beheer. God is in beheer. Daar is 'n koning op die troon. En die koning is nie ons nie. Is nogal interessant gestel, nie? Dis bevrydend om te, en so graag sing ons daar die lied. God is still on the throne. Dankie Here, ek het dit gesing in die kerk, maar as ek hier uitgaan, ek is op die troon, en ek is in beheer, en ek sal hierdie lewe in rigting bestuur. En ek probeer die rigting, nou ja, van my kinders bestuur, en ek probeer die rigting van hulle bestuur, en ek probeer hulle so bepaal, en ek weet hulle moet in hierdie rigting, nee, ons kan dit nie doen nie, God is in beheer, ek moet hom net verheerlik. Ek kan raad gee, ek kan wysheid gee wat God vir my gegee en geleer het, dit kan ons doen, ja, maar is God wat die rigting bestuur. Daai lied sê dit ook vir ons. En ons moet besef, ek gaan vraai, in hierdie lewe. En ek gaan moet vra rondgaan. Hoekom? Waarom? En so baie daarvan gaan nie beantwoord word nie. So baie. Immers nie nou nie. Nie terwyl ek op aarde is nie, maar een antwoord is, God het die ewigheid, God het die ewige lewe in die harte van sy kinders gesit. Die dag van jou wedergeboorte het die ewige lewe, 'n vaste beginsel in jou lewe geword. Some golden day break sing ons. Eendag gaan jy vry wees van die probleme van tyd. Want dan het jy die ewige lewe ingegaan. Wat is die laaste wat ons vir mekaar moet sê? En dit gaan bepaal hoe ek alles gaan doen. Hoe ek in die kerk gaan kom sit. Hoe ek die volgende tree gaan gee. Hoe ek die volgende persoon gaan groet. Hoe ek die volgende besoek gaan doen. Geniet elke oomblik. Nou, dit gaan verby. Elke dag is so onseker. Elke dag is eintlik ook 'n gawe van God. Die gebeure van die lewe is buite ons beheer, daarom geniet die gawes wat God ons gee en eer hom daarvoor. Wat is daai lied wat ons so baie keer sing? Ek dink op die konferensiegronde, vir spys en drank sê ons U dank, ons prys U naam o Heer, Elke goeie gawe dal van die hemel neer. Ons dankie Heer, ons dankie Heer, prys sy grote naam. Elke goeie gawe, net wat op die tafel verskyn, nee, elke oomblik in jou lewe, is 'n gawe wat God vir ons gee. Die gebeure van hierdie lewe is buite ons beheer. En nou het ek bietjie gaan sit en dink, wat is die slotseën wat ons baie keer uitspreek in 'n diens? Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, wat het Paulus geskryf, en die liefde van God, en die tere opsoekende gemeenskap of teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons elkeen wees. Ek wil hierdie slot seën, my boodskap so afsluit. Mag die genade van ons Here met ons wees, op ons kortstondige, onseker aardse lewe en pelgrimstog. Mag jy die liefde van die Here Jesus ken, mag jy die Vader vrees en eer, wat in beheer is van alles. Mag jy elke goeie gawe wat God jou skenk, geniet in jou lewe. Amen. Dis so wonderlik. Dis so heerlik om te dink, Here, U is in beheer. Ek gaan my nie daaroor bekom nie. U is in beheer van my kinders. Hulle is in U hande. Ek kan niks verander nie. Ek kan daarby berus, om te weet, daar's 'n tyd vir alles. Ek wens, ek kon met u praat, miskien gaan ons dit een aand doen. Weet u, daar is ook, een tyd, om ja te sê, en daar's 'n tyd om nee te sê. En baie van ons ken nie die verskil nie. Ek baie keer gebeur dit, dat ek die vraag gevra het, hoekom is dit vir mense, so moeilik om nee te sê. En nou kom vriende by mekaar. Ek lei hom net in, ek gaan hom los nou hier. Nou kom vriende by mekaar. En hy vra my 'n guns. Of om iets te doen. En ek sê vir hom, nee, ek kan dit nie doen nie. En hierdie ou wat gevra het, is so verontwaardig. Hoe kan jy vir my nee sê? Jy is my vriend, ek verwag van jou om eindelijk ja te sê. Maar weet u, daar is die tyd om nee te sê. En die beste antwoord wat jy kan gee om grense te trek in jou lewe, is net deur een woordjie te sê, en dit is, nee, ek kan dit nie nou doen nie. Maar as dit wel geleë is, sal ek dit doen. Hoekom moet ek dit aanvaar as iemand vir my sê nee? Hoekom moet ek dit aanvaar? Want ek ken nie daardie persoon se omstandighede nou nie. Ek weet nie wat nou in sy huis afspeel nie. Ek weet nie of hy nou finansieel in staat is om wat ek hom vra te doen nie. En sonder om dit uit te gee, sê hy net vir my, ek kan dit ongelukkig nie nou doen nie, ek sê nee. En dan sien ons dit as, dis nou 'n bad vriendskap hierdie. Ek het gedog, jy is my vriend, ek is jou vriend. Maar daar is ook 'n tyd om nee te sê. Luister hier. Vrees maak dat jy nie nee sê nie. Vrees. Dat ek dalk liefde, iemand se liefde gaan verloor. En ek is nie bereid om nee te sê nie. Jy gaan nie sy liefde verloor nie. Of dat jy selfs verwerping gaan beleef. Ek gaan met jy praat op 'n stadium daaroor. Daar's 'n tyd om ja te sê, en daar's 'n tyd om nee te sê. Maar mag die Here vir ons help. Mag ons dit geniet wat die Here vir ons gee. Jy gaan vanaand rus. Is rus 'n gawe van God? O, absoluut. En ons gaan dit geniet. Want ek weet nie of ek môre aan weer 'n rustyd gaan hê nie. Gaan ek nog leef nie. So elke oomblik wat jy hierdie week en die res van jou lewe uit God se hand ontvang, geniet dit. Maak die beste daarvan. Met jouself, met jou gesin, met jou mense, met jou vriende, met dit wat op jou pad kom. Maar die hoofsaak van alles is, vrees God en hou sy gebooie. Dat dit met jou goed kan gaan. Mag die Here u seën. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Ons hemelse Vader, so baie dankie dat ons uit die woord hier die wysheid van die prediker kan sien. U het vir ons 'n tyd gegee om hierdie dinge te doen. En ons geslag wat nou hier op aarde is, dis ons tyd. Die ander geslag wat opkomend is, hulle het hulle tyd ook, hulle is 'n jong geslag nou, en hulle doen dinge wat pas by jonkheid. Ons doen dinge wat nou vir ons geslag beskore is. En u wil het so hê. Maar bo alles wil ons eerstens u dien met 'n volkome hart. Want ek weet nie of daar môre geleentheid gaan kom om weer stilte tyd te hou nie. Ek weet nie of daar môre 'n tyd gaan kom wat ek gaan hê om met die kinders by die VBS te werk nie. Daar kan soveel dinge gebeur in hierdie volgende 24 uur of 12 ure en daarom wil ek u dien met 'n volkome hart. Ek wil geniet elke oomblik wat ek het met u kinders en geleenthede wat u vir ons gee om saam te wees. Dit gaan dalk nie weer kom nie. Dis die tydelikheid van hierdie lewe. Dankie dat u die ewigheid in ons lewe ingebou het, daai oomblik van wedergeboorte. Dankie dat die ewige lewe 'n realiteit is en dit maak dit vir ons so anders as hulle wat sin in hierdie lewe soek, in werk en plesiere en in wysheid God probeer wegstoot, een kant hou, miskien omdat dit vies is of kwaad is of teleurgesteld is. Ag, ek kom bid, Here, dat U verheerlik mag word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.